Hérna, ef við þá snú okkur kannski bara að, hérna, stuttlega að gumma þérna.
Já, Guðmundur Oddsson skrifaði pistil.
Já.
Eða þetta ekki, var, ja,
hann kallar þetta pistil.
Hann kallar þetta pistil.
Já.
Þar sem hann, hver var þetta fyrirsögnin?
Steingert Þjóðleikhús.
Pistil dagsins, Steingert Þjóðleikhús. Steingert Þjóðleikhús, hann byrtist á föstudaginn síðast liðin. Mm. Hann skrifar hér. Fólki velkomið að kommenta við greinunar en höfundur mun ekki standa í rökræðum á kommentakerfinu. Þau komment sem fara á einhvern hátt í taugarnar og höfundi verið eitt og engin algild regla þar á fer það bara eftir duttungum hans hverju sinni. Hér það ekki eftir komment.
Nei.
Heldur það að sé að eittan þeim út eða heldur það bara ekki komin eitt komment?
Ég held að ekki komin eitt komment, sko. Ég held að er ekki að kommenta mikið á ekki
en ég reyndast tók eftir sko að hann postaði þessu á sagt, bara Facebook síðan sinni
Já.
Það kommentaði engin á það þar en hins vegar þarna þegar þetta kom þá fannst mér þetta mjög áhugavert og ég postaði þessu á hérna heimasíðu Facebook síður einhverjar hennar ættu við kannski fyrst að fara í innihald greinarinnar
Já.
Og innihaldið svo mikið sem hvað ég var að lesa hann upp þegar hann byrjar að tala hérna útrás Japana á fyrirhluta síðustu aldar og þeirra grimdarverk og hvernig þeir japansk menning tekst síðan á við hvernig í rauninni Japanir voru stöðvaðar með þessari kjarnorkusprengju og hann að segja sko að afleiðingar sprengjunar það rata inn í Pokémon og Búttu og kvikmyndur og bækur og stórskjálftar og flóðbylgjur eru bara upprifin og skelfingunum sem reið yfir þessa þrjá daga í ágúst fyrir næstu 70 árum. Ok. Og svo fyrir hann að tala sérst að eins og Japan það áttu við okkur eigin útrás. Mm-hmm. Það hann að tala útrásar víkingana.
Mm-hmm. Okkar eigin viku, ógæfu viku.
Ógæfu vikan okkar.
Það var í oktober en ekki ágúst.
Já, í Japan var þetta allt. Stærra í sniðum, við erum líka dvergþjóðin, áhrifin voru svip, þessi vika en drómar í lífi okkar, allt líkjandi og allstaðar, eitthvað sem stýrir okkar daglega lífi, eitthvað ósýnilegt innan megin sem við komst ekki upp með að horfa framhjá, bear with me, ég alveg búin, þetta ratar í listina, þetta í umræðinni, þetta eitthvað sem við þurfum að fást við, gera upp, ekki bara nöldra yfir á samfélagsmiðlum, heldur þurfum við að kafa djúft í þjóðarsálina, koma öll, Klup upp á yfirborðið svo við getum haldið áfram. Listin hefur tekist á við þetta á margvíslegan hátt. Allstaðar nema í þjóðleikhúsinu. Þung orð.
Já.
Svo byrja hann að tala um einhverja leikonu. Sem að spurði alltaf einhver. Það meðast sá partur á þessum pistli óþarur. Ég veit ekki alveg hvað það kemur
svo.
Það er ekki samanlega
því. Ég samt skil samingið sko, sem að er sko. Leikonan sem að spyr hvort það sé einhver sem að sem að skipti máli, sko.
Já, ok, leikur sér hann að þóknast.
Þeim sem að skipta máli, sko.
Þeim sem skipta máli, og þess vegna séð þið ekki að takast á við
Já, kannski erum við komin aftur í einhvern svona hring, kannski erum við komin í einhvern bara, hérna, þörfin fyrir fjárvitinga, sko. Við erum komin aftur í þann hring, sko.
Ok, byrjuðu ánfyrir mig það, því að klára þarna að fara yfir þetta, sem Svo fyrir hann að tala sko við hverjarskötuna standa tvö safnhús hlið við hlið. Annað þeirra heitir safnhúsið og hitt heitir þjóðmenningarhúsið. Það er safnhúsið. Mm-hmm. Já. Og þar var landsbókasafnið og svo þjóðleikhúsið. Svo fyrir hann eitthvað að skjóta hérna inn eitthvað framsóknarflokkurinn sem við húsnaði þarna eitthvað svona.
Mm-hmm.
Safnhúsið safnahús á þannig eiginleika að það fortíðin geymd síðan hún tekin fram og sett í búning og sínt gestum og gangandi með vissu millibili dust að af henni rikið og hann raunni já, hann sést viðhorfið í opinberu leikhúsi hefur verið á svipuðum nótum það sem gamalt gott því eldra því betra hann er bara líka þjóðleikhúsinu vissa
já.
Það ekki rétt tilgetið hjá mér
jú. hann er, sko, það sem gamalt gott.
Já.
Já, það hvað, hérna, það þingkonurnar eru...
Gamalt og gott.
Gamalt og gott.
Húsbernar Ölbu, gamalt og
gott. Gamalt og gott, já, hann er alltaf, þú veist, þó það sé ekki þjóðleikúsi.
Og þetta þykir fínt. Út í útlöndum er þetta allt einhvert fínur í fyrir hefðarfólk og hefur verið þannig aldrei. En svo segir hann, nema hvað leikúsið, já, hann er að tala hérna sem sagt symfóníun og óperuna, það sé fínur í fyrir hástéttalið. Mm. Bæta svo við nema hvað leikúsið var ekkert fínt í gamla daga. Það var bara fyrir fólki, Shakespeare skrifaði víst, bara fyrir almúamenn. Já. Síðan var það fínt mm-hmm. og hann segir það sé af því að það var gamalt. Mm-hmm. Þá voru byggð stór og mikið leikhús fyrir almanna fjess og fína fólki geti farið og sýnt sig í þeim.
Já. Og ég alveg, sko, ég alveg hef smá góðvilja gagnvart þessum hugmyndum, sko.
Mm-hmm.
Því að, sko...
Þetta alveg, þú veist, þetta valið túlkun.
Já. Og þetta alveg, og sko, og þessi hugmyndum, sko, nú eru komin okkur tíma þar sem að sko, menn eru farnir að kritisera jafnvel hugmyndunum sko þjóðuríkið
mm-hmm.
og hérna og sko þjóðleikhús og borgarleikhús eru ekkert annað en statustákn fyrir hinn og þessi borgríki og þjóðuríki
mm-hmm.
borgarsamfélag verður að eiga borgarleikhús og þjóð verður að eiga þjóðleikhús og þú getur farið bara systematist í gegnum bara hér veist, þjóðir fór sjálfstæði þeir byggja þjóðleikhús það er stórt Hér á Íslandi var hérna lög mikil áhersla á það að klára þetta þjóðleikhús að þetta veri symbolist tákn fyrir okkur.
Þarna reyndar bara smá innskot, þarna bara fun fact. Ég las hérna sem sagt ég man ekki alveg hvað að las það, það er að finna þetta í ykkur greinin á tímarit.is, að hérna að reykvíkingar voru vist á móti þjóðleikhúsinu. Og þá voru hérna, þá var fólk undan á landi sem að krafðist þess að þjóðleikhúsið er byggt.
Já, sko, þjóðleikhúsið nákvæmlega eins og Harpan.
Mm-hmm.
Það algjörlega sama ástand sem verður í sambandi við þjóðleikhúsið og Hörpuna.
Okay.
Þjóðleikhúsið stendur óklárað í 10 ár við hverfiskotinu.
Og var vopnageymsla?
Vopnageymsla fyrir herinn og því að húsið til og herinn, bandaríski herinn fer að inn og geymi drasli sitt.
Já.
Síðan þarf að ákveða hvað það var að gera við þjóðleikhúsið eftir stríð
mm-hmm.
og það er, þú veist, það er ákveða að klára að byggja húsið Harpan nákvæmlega sama
mm-hmm.
síðan endar þetta sko, sem sko, einhvers konar byrði á bara samfélaginu peningaleg byrði á samfélaginu en þú veist en þetta byrja náttúrulega sem einhvers konar þjóðmenningartákn
mm-hmm.
fyrsta sem ég sett upp er Lagsnes og Íslandsklukkan
mm-hmm.
og allt einhvers svona táknum nokkur sem þjóð sko. Þjóðleikhús verða það svo lendur bara í sko svo lendur bara í vesinni með þessar stofnanir þegar þú ert sko, þegar verður þróun
mm-hmm.
í bara hugmyndinni hvað er, þú veist, nú erum við komin með þetta fræga, sko, Sigmundur Davíð búin að taka inn á borti sín, sko, þjóðmenningu hvað er þjóðmenning, hvað er þjóð hvað er, veist, þetta eru hugtök sem eru endalýsum hreyfingu endalýsum þvælingi, sko
Já.
Og nú er bara, þú veist nú er bara dætt inn einhver tími 30, 40, 50 ára, þá er það hugsa með þetta hugtæki þjóð og þjóðríki sem verið bara úr
mm-hmm. Það er náttúrulega frekar tiltölulega nýlegt
Ég meina 200 ára gamalt þetta er eitthvað sem mæmi það ekki þetta fyndið, maður pælir í því sko, að hérna að vesalengarnir síndir í fyrra
mm-hmm.
og þar er sko þú veist, þar er einmitt vera þetta er eitthvað svona lýsing á fæðingu þjóðuríkisins Frakklands líðveldisríkisins Frakklands mm-hmm. þetta er það hugmyndafræði sem við byggjum hérna heiminn okkar á í dag sko. Og akkurat þegar við erum að tala um þetta í dag þá er sko, hérna, sem fyndið að Russell Brand einmitt að leiðin til Íslands og nýbúin að lýsa yfir sínum ég þetta svo fyndið að saman. En þessi barátta við stofnanina tvær
mm-hmm.
turnana tvo eins og þau voru kallaðir hérna þegar the 60s þegar eldri einmitt svona hann kallaði þetta turnana tvo þjóðleikhúsið og leikhúsið og leikhúsið
mm-hmm.
sem að væri bara gengum mitt svo út á það að þurfa að skila arðsemi að þurfa að skila einhverjum peningum í kassan sko, að það gæti ekki nokkur móti tekið neina áhættu það held ég það sem að Guðmundur basically að höggva í sko, að mörgu leit
já
hann kannski kemur hann í nógu vel frá sér ney, ekki það ætti það, ég veit það
sko, hann raun að segja hérna, hann heldur síðan áfram ég verið að líta yfir dagskrá Þjóðleikhússins undanfarin ár ég verið að viðkenna mér fannst það hálfdöpur lesning var eitthvað leiður inn í mér við að skoða þetta í flokkun menntamálaráðuneytisins þá fellir Þjóðleikhússins undir söfn og menningastofnanir ég sé að sú flokkun rökrétt þetta satt þetta staður þar sem fortíðin dásum fortíðin dásumuð stofnunin ríkfallin eins og önnur stofnun þar sem sagan skoðuð en ekki samtíðin sko, það náttúrulega mjög auðvelt að hrekja þetta með því að segja að til þess að átt okkur á samhengi nútímans að þá þurfum við ofta að fara tilbaka og skoða fortíðina
Já.
Að við verum að læra af henni og það þannig að það sé einhvers konar speglun að fortíðin geti speglað nútíðina
Já.
Og það bara sá punktur sem notaður þetta það ástæðan fyrir því að við höldum áfram að setja Blacksness
Shakespeare
og þetta verk eftir Shakespeare og hitt verk eftir Shakespeare
Já.
Af því að það segir okkur eitthvað okkar nútíma Þetta staðan sem fortíðin dásum ertu sammála því?
Ekki algjörlega sko
Nei.
Ekkert enda algjörlega, ég náttúrulega þú veist, við veist með setningu eins og nú þannig að rýni eitthvað texta svona texta rýni á bloggi mjög skemmtilegt, en þú veist að menningastofnun sjöfn og menningastofnun setti saman flokk, sko þú veist að þetta þetta menningastofnun þú veist þetta leikhús ekkert annað en menningastofnun
Og hann segir sko líka hérna í Þjóðleikhúsinu vísu speilin aftur það ekki horta það sem að gerast í dag heldur sem löngu búið að gerast en þú veist það að snúa því að við erum að horfa á eins og það sem ég voru að segja, við erum að horfa á það sem að gerast í dag í tengslum við hvernig sagan alltaf endurtekur sig það hægt að rökstiða eða þannig ég ekki að segja sko að ég sé endilega eitthvað sammála því alltaf eða hvort það sé valið punktur kannski sem eitthvað gamalt Shakespeare eða ekki, já, auðvitað, gamalt Shakespeare og eða hérna Laxness en, og þú getur fundið flöt í öllu og bara, já, heyrðu, hérna speglun það að finna það í öllu en þá spurningin verið að setja upp þú veist, ekki til þess að þarna, vera með einhverja speglun og heldur þarna út af einhvers konar svona name recognition að þetta sé í rauninni Nú ég bara komið tilgáttu, sko, að það tengist ekkert það við sem eitthvað neina skoða samtíman með því að líta tilbaka, heldur bara af því að nafnið Íslandsklukkan, þú veist, þú þekkir það, það sem.
Já. Já.
Það rosalega mikið, sko, ég oft tekið eftir í, sko,
Já, eða englar alheimsins
Englar alheimsins
Lesnir í grunnskólum og þess vegna ennþá verið að sýna englana núna, þú veist, af því að íslensku bekkir í öllum menntaskólumlandinu koma á sjá, eða grunnskólum
Já
Koma á sjá þessi af því að það meika sens peningalega
Já, maður, þú veist, það leggur maður, maður getur spurt sig, þú veist, er þetta bara til þess að halda leikhúsinu Já, þú veist, þetta, er þetta bara, þú veist, þetta kofra tvennt Það kemur ósta mikið fólki,
Já.
En ef maður Jón Viðar slátir því, notabene, og það líka er hægt að rökstu því það sem eitthvað svona samfélagslegt.
Já, ég meina, þú veist, sko, ef ég myndi bara setja mig í fótspor, þú veist, bara Tinnu eða Magnúsar, sko, þá, sko, held ég að ég myndi ekki finnast það neitt hræðilegt, sko. Ég myndi bara alls ekki finnast það vond hugmynd, sko.
Þau eru náttúrulega bæði sett í spennitreyju lítils fjármagns.
Já,
og
já.
Og þá einhvern veginn verður hérna, að ná öllu inn í verkefnin. Það verður verið að selja þetta.
Já.
Og þetta verður að hafa erindi.
Já. Já, ég meina, svo með sko, já, ok, hérna, þú veist, þetta leikur fór svona og, mm-hmm. og þá eru leikhúsfræðingurinn í leikhúsinu settur í það að lesa 85 farsa til að finna einn. Já. Hérna, taktum hérna, hérna, bunki af farsum, bara brellandi klassískum farsum og hérna, þú þarf að finna hérna einn
sem var... Hver alltaf hefur fundið neira á þeirra?
Já, þetta er góð spurning. Gríðalega góð spurning
Ef einhver veit þá geta þér sendt okkur skilabóð á Facebook
Já, væri frábært að fá við þurfum að fá En síðan það sko hitt með þetta sko Ok, þetta eru valið punktar og þetta er það eru alltaf valið punktar Við skoðum við einhver tíman nógu mikið Við erum endalaus gaggrinni á þessa umræðu og hvort að við séum í alvörum í stakkbúin til að taka stáðið the issue at hand einhvern veginn.
Mm-hmm.
Í húsi Bernhörðu Alba það kúin konar.
Mm-hmm.
Erum við í stakk búin til að taka stá við hvaða afleðingar það hefur actual í förmið sér. Ok. Það má alltaf debattera það. Þeir sem eru komnir rosa langt í því að pæla í því mm-hmm. þeim finnst ekki vera að teki nógu vel veist, við ekki vera að takast nógu vel á við þá umræðu. Og þeir sem hafa myndu vilja hjakkast á það að þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið yrðu einhverjar hálfgerðar svona byltingastofnunir sem að gera bara einhverjar vilja fara að gera einhverjar formtilraunir á því að skoða hvernig hrunið fór með okkur og hvernig við sem manneskjur erum orðin eftir það.
Já.
Ég ætla bara að vera sko, ok, það getur verið frá einhverjum svona með valið hérna, pæling, en mér veist að sko, pínu lítið ósangjöld krafa, örlítið. Hérna en auðvitað geta þessi leikur staðið sig sko óendanlega miklu betur.
Mhm.
Sko þú veist
alltaf hægt að gera betur.
Alltaf hægt að gera betur. Það alltaf að taka meiri áhættur.
Mm-hmm.
En getum við á þessum tíma niðurskurðar sagt við fólk í þessum stöðum að taka geðveikar áhættur.
Það fer eftir já ég meina þú veist ef þú ert að ráðin inn sem leikustjóri
mm-hmm.
og þarna ef þú kemur í starfsviðtal og segir bara mér eiginlega sama þarna fjárhagsstöðu leikhússins ég ætla bara að gera eitthvað sem að ég tel vera gott leikhús þá þarf alltaf bara að gera
það það var ekki
og þau eru raunni bara að uppfylla og svo þurfa þau þurfa að hitta eitthvað ráð og þau þú veist það er búið að leggja ákveðna ábyrgð í þeirra hendur
já.
Sem þau þurfa að standa
já.
Við það Já, en ég meina, þú veist, síðan kemur maður mínu skapi nú í ár. Já, sorry, hann segi samt hérna, sko, hann segi í þjóðleikhúsinu vísa speitin aftur, þar ekki hort á það sem að gerast í dag, heldur það sem löngu búið að gerast. Þetta ákveðin alhæfing.
Mm-hmm.
Þar eru gamla sýningar settar upp aftur og aftur. Frumleikin nær ekki langt. Bestu hugmyndunar á hverjum tíma að setja upp á Laxness eða Shakespeare eða bara einhverja sýningu sem var sett upp fyrir 10 árum eða 20 og ég fyrir verkinn sem með fulla vasa af grjóti með sömu leikurum og síðast og listaverki eina verkið sem ég fannst eiga erindi við það sem að gerast í íslensku þjóðfélagi var brennuvargarnir leikaru 2009-2010 sem að Kristín Jóhannsdóttir setti upp notabene síðan kemur maður mínu skapi nú í ár sem fólk er að vísu ekki sammálum hvort fjalli eitthvað hrun eða ekki, en burt séð frá því hefur þjóðleikhúsið ekki verið að spá mikið í samtímanum.
Mm-hmm.
Það ekki mikið sér neitt. Það að fátt erindi við samtíman. Það bara verið að grubla í gamalli fortíð C og I. Það einstaka undardæningar, einstaka samtímaverk sem eru tekin upp, svartur hundur pressins, karma fyrir fugla, harmsaga og þannig. En megin uppistaðan bara gamalt úr sér gengið humbug sem að jafn mikið erindi við þjóðina og gömul reka í þjóðminnasafninu. Mm-hmm. Já. Discuss.
Ég held við þurfum á þessum skoðunum að halda.
Já.
Ég held við þurfum á því að halda að sé sko séu uppi hugmyndir sem að eru bara þú veist það bara má ekkert gamalt sína, nú er ég að taka
mm-hmm.
alveg út í ystu ekstrím sko.
Já.
Það má ekkert gamalt sína af því að svo erum við með sko, við kildumist bara Jóniveðari eru sko, það má ekkert nýtt vera
Já.
Ekkert uppbrot í þú veist í hérna í venju.
Já þá þarna Kristín Jónsdóttir að svara kallinu við því það má ekkert gamalt sýna en heldur með þetta verk og ég verð að bæta einhveru.
Já
ja, erum bara svara einhverum röddum.
Ég veit ekki. Nei en það þú það einhver megin það og þetta þar sko en sko svo sko og það alltaf verið gallinn við okkur hérna á Íslandi sko við erum með hérna fræg dæmi það hérna í fortíðin sko þar sem var engin umræða leikhús að menn fóru í sko ritdeilu við sjálfan sig undir dulnefni bara til þess að sko væri einhver þú veist einhvers konar umræða og við förum alltaf í gegnum þessa lúpu að sko að vantar umræðu nema þegar reikvelin var að byrja að þá var það einmitt sko það engin umræða það engin umræða neinst þar þetta er sko hún ekki þú veist þjóðleikhúsið setur upp sýningu það kemur gagnrýni og það verður eitthvað svona fílu viðbrögð þú veist við fyrir gagnrýni
já það, það er já
eða þá hún sé umræðan hins vegar verður ekki merkileg sko og aftur núna þú veist nú kemur hérna þessi grein og þessari grein hefði ég vilja bara ég hefði vilja fá bara svar
Það reynda bara mánudag
Já, þú veist Ég á ekkert vona því
Ég var
alls ekki vona því Bara enga vegin Það er þá bara, þú veist, það verður þá bara grafið einhverstað nýri og það verður þá bara rætt það einhverstaðar í bioparadís í bioparadís í einhverjum svona flissi
Já, ég meina, þetta sko Guðmundur, ég held að Guðmundur verður bara afgreittur eins og amman í húsi Bernhardar Ölbu að, þú veist, hún er bara hún bara sett í garð og á einhvern stað þar sem að enginn getur síðan.
Já, það getur verið.
Og hún bara svo klikkuð.
Já.
Það náttúrulega bara
Já.
Mér finnst það engin afgreiðsla sko, mér finnst það frekar slappt.
Já, nei það það alveg sko. Og hérna og en
sérðu Bernhard Alba er að spegla.
Já.
Já,
hún
spegla, þetta leikrit speglar fullt.
Þetta speglar fullt.
Og mér hafi fundist það alveg rosalega leiðilegt.
Já, það kannski, eins og þessi, kannski áttuð okkur á því eftir, þú veist, 10 vikur og í podcasti 5 af hvað Bernhard Alba hafði mikil áhrif á okkur.
Ég held að þetta sé alveg að hafa áhrif, en málið það að, með, sérst, að svo ég kom aftur nú Bernhard Alba að þarna, ég vissi yfirleitt bara ekkit hvað er í gangi. Já, það var í rauninni, ég verð að segja, ég náði engum þræði í því og mér fannst einhverjum, það voru allir karakterarnir, það voru allar eins og svo var alltaf að vera að nefna einhverjum nöfn á einhverju fólki og var alltaf að vera að tala um einhverjum, annar hvort að tala um einhverjum annan karakter eða að tala um þennan þarna elskuga sem ég vissi ekki ég þurfti að byrja að lesa verkið hérna til þess að fatta hvað var í gangi á þessu sviði sem að þú veist á sviðinu í Gamla bíói að það var að vísa í allskyns fólk sem var ekki inn á sviðinu og ég vissi aldrei veitu hvernig við erum að tala núna þannig að þú veist ég náði aldrei einu þræði og mér bara leittist
já Nei, það...
Upplýðið þú það ekki, eða?
Jó, alveg stundum.
Já.
Hérna,
Er það sem að... Ég veit ekki hvort það sé það sem að Guðmundur að tala hérna, að sé verið að setja upp eitthvað hérna. Þetta er náttúrulega, auðvitað er þetta speil á samtíman. Þetta verk, eins og við sjáum bara speiklunina fyrir hún fórum að tala Guðmund, hvort hann væri bara settur út eins og amman í... Amman í Ölbu en þarna en er það nóg? Ég mæti þarna og ég skil bara ekki neitt hvað í gangi Er það réttlætanlegt eða er ég bara svona vitlaus eða
Þú ert nú ekki svo vitlaus
Ég er með tvær háskóla
gáður
og næst því þá þriði
Ég er bara með eina svona, þú veist
En þú ert með street smarts
Já, úr garðbæðingar.
Garðbæðingar
eru hérna loaded með strýtum og við erum að nota þær hérna.
Já.
Nei, en meina, spegil á þú veist, einmitt, sko, tíðaranda og eitthvað. Og meina, tökum Bernhörðu og svo tínkonurnar og hérna. Og það sem mér finnst, einhvern veginn, þetta vera bara svona eitthvað elta tíðaranda. Frekar heldur en að spegla eitthvað, hérna, eitthvað ástand, sko.
Býttu nú við hverju munun á eltatíðarandan og speglan?
Já, sko, þú getur alveg með því að vera að elta
Já.
Þú veist að þá getur alveg einhver leiti verið að spegla hann sko
mm-hmm.
En þú ert þá svolítið bara eftir honum
Já, já, já
Þú ert, þú ert ekki að setja upp eitthvað nýtt sjónarhorn á tíðarandan þú ert ekki
að þetta er tíðarandin
já, þú ert ekki, listamaðurinn já. Er alltaf svona ef talin vera sko maðurinn sem að svolítið situr fyrir situr fyrir tíðarandanum áður en hann kemur
já.
Og neglir hann svolítið með speglum
já
skilur, hann horfir á sko tíman
já
Fólkið að fylgja tíðarandanum
já.
Og svo kemur listamaðurinn og mætir með speglinum sínum og
mætir þeim með speglin
já.
Í staðan fyrir að koma eftir honum með speglin eins og það svolítið vera að gera
hér. Bara hérna Ai Weiwei að fatta það að sko það verið að breyta Peking og þar byrtist þú veist hérna fasismi stjórnvalda þar og það svolítið hann að mynda það.
Það eins gott að ég spurði þig þetta því að ég held að núna séu við að komast að einhverju niðurstöðu.
Og sko þar ég hef ég mikla saman með þessu sjónarmiði sem Guðmundur er með sko að sko mér finnst við núna og þetta aftur komin einn enn hringin með þú veist þetta fjársvelti og öryggið og það verið að vinna inn í einhverju svona verið að reyna að skapa sér öryggi að það ekki þeir eru ekki að storka Leikhúsið ekki akkurat núna að storka neinu.
Í rauninni eins og tökum maður mínu skapi, það ekki verið að mæta, heldur verið að...
Já, og meira segja...
Þetta eitthvað sem þú veist, búið að vera ógeðaslega lengi í umræðinni,
Já.
En það bara aldrei farið upp á þjóðleikhúsið, þannig að hann sérst að segja veist, að þjóðleikhúsið kemur alltaf á eftir með speilin.
Já, og eftir. Og
eftir,
ég vil fara, þú veist, alveg bara að getum fara nokkrar aftur. Hreinsun hafi í raun og veru líka verið sama
Já.
Marki brennt það eltir umræðu sem búin að eiga sér stað
Já.
Og varpar einhverju ljós á hana
ef þú finnst þú þegar þú ert þarna farin að setja fram svona að þetta sé það sem hann sé að segja að þá ég svona ég kannski bara svolítið sammála því
Já. Hefði til dæmis, nú ég bara hérna hypothesa hérna, og þetta nú kannski svona svolítið sem að leikur sig kannski, þetta fungera
Við ætlum ekki að krossfesta þeir neitt
Ekki að krossfesta, okay. þetta gott Hérna Þetta bara flau allt inn í hausnum þess að getur skeða á brainstorm
mm-hmm.
Hefði til dæmis ef að allar dæturnar
mm-hmm.
í Bernhörðu Alba
mm-hmm.
hefðu verið pússirægjótt
mm-hmm.
og Bernhörðu Alba hefðu verið klædd eins og Pútín
eða fangelsistjórinn í fangelsinu sem nei ok
já, sorry, eða bara, ef bara að þú veist Pútín og svo hefðu þau bara sagt söguna verið meira effektíft eða ef þær hefðu allar verið með búrkur
já
og hérna og Ayatollah sem hefðu verið hérna
já ég veit ekki mjögst Ertu í alvöru að leggja þetta fram sem að þið finnst það góð hugmynd?
Ja, þetta poppaði bara
Mér finnst hún
Þú skal ekki þannig að það verið góð hugmynd Hvort það hefði kannski verið jafnvel sko effektífara heldur það sem sett fram
Ég þarna bara fyrir minn smekk þá finnst mér þetta jafn slæmar hugmyndir og það að láta þröstli og leika Ölbu Ég er ekki að þessa hugmyndir þínar
Sem að notabenni mér fannst ekki vera slæm hugmynd þegar ég var búin að sjá
Ég meina, ef það var markmið sýningarinnar að setja Bernhörðu Ölbu fram sem bara svarthöfða, þá var þetta bara nokkuð gott.
Já, ég meina, ef þetta svona í jafn litteral bælingum og allt hitt var, þá bara sem kallum.
Já, eða sko, svona það líka, þú veist, þú þarna vinnur með það talent sem þú færð. Kannski var hann með eitthvað hugmynd hvernig þú vildi gera þetta, og sem var önnur og svo þú veist byrja hún að vinna með leikaranum og er kannski endilega að fá útrunum það sem að hún vil þá náttúrulega sko, það er sem hún getur lent í leikursunu
Já.
Að þá verður allt í henni bara ok, núna þarf ég bara að vinna með það sem að ég með í höndunum
Já.
Og láta það að fungera ég veit ekki, þú veist, kannski alltaf hann að gera þetta öðruvísi en alltaf eins og þetta er núna er hann bara svartöði það er bara líka alveg valid punktur. En ég ætla ekki að vera Ég get ekki sagt fyrir hvað áallan hún komið inn í þetta.
Nei, ekki, maður ekki hugmynd, það náttúrulega bara þannig. Það sé bara náttúrulega það sem presenterað og,
Já.
Og hérna...
En þú kom aftur að Jóni Viðar, það sem fer svolítið oft í töðanum með Jóni Viðar, hann þarna, hann alltaf með svona blammeringar.
Já.
Þessi ákvað þetta nú og þetta, og svona, þú veist, en stundum það bara þannig í leikhúsinu að hlutinir bara fara ekki eins og maður planaði.
Já.
Og þá verður maður að vinna með það sem maður hefur og reyna að gera gott úr því.
Mm-hmm.
Þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvað Kristín Jóhannsdóttir fór, hvað hugmyndur hún fór með inn í það, kannski mætti hún bara svæða það að gera eitthvað og svo bara, já, ok, þetta ekki virka. Já, það ekki að virka þá bara verður hún að gera eitthvað annað núna og það bara pressa og hún þá bara klára það
og,
og fór sem fór
að, þetta var eins og hérna ég sá hérna, það var út af Amalie Molière í Berlín
já.
Í fyrra þá sá ég hérna, það voru settur þrjár sýningar þrjár Molière sýningar og hérna Polles
mm-hmm.
gerði Don Juan
já.
Og ég sem þér á þryggja tíma Renni Polles, Don Juan syngu og þú veist svona, svona, ég þetta hrifin af Molière ég veist Molière eiga margt sko, en við höfum þetta að speikla samtíman okkar svolítið með Molière
já,
það veist það skemmtilegt en sko það er ekkert af sýningunni sem þetta í Polles
já,
og ég svona, ok þetta var svolítið old school hérna að taka sýningu og dekonstraktana alveg drast þannig að þú endar bara með einhverja svona fúkóíska hérna, heimspeki frasa í tvo klukkutíma á sviðinu mm-hmm. og hérna og eitthvað og ég fæ það bara en síðan sko heyrði ég sko hliðin hans Polles sem var einmitt basically bara eitthvað þú veist, hann fæ bara fullt af pening fyrir frá hérna fólksbúni til að gera hérna bla bla bla
mm-hmm.
en að því að það eru þrjár sýningar og þá erum sömu sviðismyndina og eitthvað svona Ladibla, og Polles ákveðu bara að gefa þeim puttan og þú veist, og gera ekki Don Juan heldur bara eitthvað Woody Allenist hérna
okay.
ástisíkist drama og þú veist, þannig það er alls komnar í þess alltaf
já
hvað þetta tengist, ég hef ekki hugmyndið það er bara að til að segja að ég hefði farið og séð Polles
já, en þú veist maður þú veitum frá Við erum aldrei vannur.
Það habitus. Það sækja mér habitus.
Já, ég fór samt að pæla sko hérna íslensk leikverk versus erlend.
Mm-hmm.
Fólk alltaf að tala að það ekki nóg mikið íslenskum verkum eftir, þú veist, íslenska, nýjum íslenskum verkum eftir mm-hmm. nýja íslenska höfunda.
Mm-hmm.
Þú veist, íslenska höfunda.
Mm-hmm.
Er vandamálið það? Þetta svona bara, þetta bara poppa upp í hausnum minn núna.
Mm-hmm.
Erum við bara að skrifa nógu mikið af góðum verkum? Þegar ég, sko, flest íslensk verk sem ég fer á finnst mér ekkert sérstök
Nei.
Og ekki já, þú veist, það vandamálið að þarna það kannski ekkert það bara slim pickings
Já, já, örugglega. Ég meina að eins og kom ekki verið ná, við erum dvergþjóð, sko.
Akkurat.
Og hérna, eru bara fáir í sko...
Að skrifa leikrit.
Já, og bara fáir hýtuna, sko. Þú veist, ég meina, það eru nokkur svona störf sem hafa verið gríðarlega eftirsótt, sko, hérna, að komast inn í, sko,
mm-hmm.
hverju ári.
Já.
Eitt að ég þú veist, að vera leikari.
Mm-hmm.
Það er... tiltölulega mikið eftirsótt
mm-hmm.
ef við myndum setja frægu höfðatöluna sko, að það eru 130 mann sem að sækja leikarann að það bara anskotið mikið 300 manna þjóð
mm-hmm.
og hérna og það bara þú veist, já en erum að skrifa nógu
erum að skrifa nógu góð verk
no.
og hvernig sagt, er vandamáli það, þú veist að miðað við þau verk sem er verið að setja á svið þessi íslensku
mm.
Og þetta alltaf bara mín persónulega skoðun. Það mjög mörg þeir að gera ekki mikið fyrir mig.
Nei, persónulega. Já,
og oft er verið að setja á svið, já, hitt er sko, að það er oft verið að setja á svið verk, íslensk verk, sem eru augljóslega bara ekki tilbúin. Hvað er eitthvað sem er punktur sem ég myndi vilja að... ræða, það er verið að tala hérna þú veist, ég náttúrulega ekki búin að sjá til dæmis eins og seg fyrir norðan
Nei.
Að það hafa verið að byrtast dómar
mm-hmm.
þar sem við verið að tala að þetta sé bara ekki fullburða verk Og ég skrifaði eins og leikverk sem sýndi í borgarleikhúsinu og dómurinn hans Jóns Viðars var sá að, að hér var hálfkláða verk að ræða. Mm-hmm. Og af hverju verið að setja svið hálfkláðu verk og af hverju verið að drífa sér svona mikið? Hver er það... Er það skáldir sem að drífa sig svona mikið? Þetta svo, hver var aftur að tala hérna það vilja allir fá tilbúin verk, frábær verk, núna strax. Það var einhver sem var að tala þetta hérna grósku málþinginu.
Já, ok, ég.
Hvort að það var Hlín Agnarsdóttir
Já.
Eða Hávar Sigurjónsson, ég manna ekki alveg, að það alltaf, þú veist að mm-hmm. leikskáldið vill fá verkið sitt strax á svið.
Já.
Og leikhúsin vilja fá tilbúin verk, góð verk, strax.
Já.
En það alltaf að vera að setja hálfkláru verk á svið.
Já.
Sko, hvað
ég veit ekki.
Af hverju er það að gerast trekk í trekk?
Er það ekki bara, hérna, þetta gamla góða, einfaldasta, hérna þegar maskínan farin af stað og það búið ákveða tímaramann sem að verka á að fara upp og það var ekki hægt að stoppa það.
En, þú veist, það þarf það ekki að vera komið lengra áður en að góið kemur.
Jó, það hlýtur að vera það. Ég meina, ég ekki hvort að vandi liggur alltaf hjá, þú veist, hjá leikhúsinu beint eða hvort að liggur hjá, þú veist, skáldinu sem að aftur getur verið hvað ástæða sem er, sko.
Gæti verið að þarna, að það sé bara, að leikhúsinu hafi bara ekki, margt að segja, sko, svona infrastruktúr til þess að hjálpa leikskáldum.
Já, og það kannski...
Við það koma verkinu á...
Og það er kannski, þú veist, það er kannski ekki bara, já, það er kannski ekki bara, ferðlarnir kannski ekki til staðar.
Ferðlarnir eru ekki til staðar, þar að leiðan þeir eru að fá, sko, eins og ef skoðar til dæmis hérna í útlöndum, að hérna, að þar eru verk, þau eru í þarna forsýningum, alveg bara alveg heil lengi, áður en þau eru frumsýnd, og þau taka breytingum í forsýningunum. Það er alltaf meta, veg og meta árundur og bla bla bla. En hérna er það aldrei gert. Þannig að næstu sko eins og sýningatímabilið næstu bara eins og forsýningatímabilið og svo bara búið. Mm-hmm.
Og þá hverfa það, sko.
Og þá hverfa
það. Þetta er líka, sko, það er ekki með eins og, það er ekki með eins og, finnst mér svo óþálandi. Já, óþálandi, jú, eiginlega óþálandi. Við þetta, sko, að einmitt, það eru verk sem hafa verið sín 10-15 sinnum og, mm-hmm. og eru svo bara horfið.
Já.
Það er sko algjöra einstaka undartekningar á því að verk hafa verið tekin upp aftur.
Já, íslensk.
Já, íslensk. Já. Eða hafa verið gerð. Og íslensk bara, það er leikhúsaðan alveg gjöð svona undirlögð að þessu.
Já.
Það er þannig að Dagur Vonar var tekið
upp aftur. Já.
Og þetta er eitthvað svona risa stór. Einhver svona
Jökull Jakobsson hérna.
Hattu bak
Já, ég ætla að segja utan gáta
Hattu bak,
þú veist Ég gæmlega með Sigur Pálsson á heila
Já, eitthvað, og hérna, þú veist Þegar það eru ábyggilega, sko Þú veist, þegar það eru Einhver svona mjög valid verk Þú veist, sem bara liggja hérna undir Það hafa ekki fengið, sko Þú veist, fengið einhver megin endurskoðun Fengið einhver megin bara að lifa eins og, sko Leikverk geta lifað
Já.
Veist, bara sem partur af menningarsögunni sem partur af því hvernig við þroskumst sem skilur við þjóð og það er ekki mann alltaf þannig sko, aftur komum við að þjóðríkinu þetta er ótrúlega að fyndi þetta er svona niður njörfað í einhvern svona lúpu þjóðríkinu en sem svona menningarsamfélag sko. Og sko það er ekkert nóg ég held að það sé ekkert nóg bara við tökum allt í núna bara setjum niður fótum setjum einhver skil eins og fútúristarnir og bara svona fortíðin var ekki til nú þurfum við að skoða hvernig við lifum í hruninu sko. Bara hérna endurskoða allt einhvern veginn að hérna það er einmitt bara þú veist, í ábyggilega þú veist, sögun sko, fullt af verkum sem að ættu alveg skilja að vera tekin upp aftur sko.
Já. Og unnin áfram
Já.
Af því að sko leikskáld vilja díalóg og þau vilja fá gagnrýni leikskáld sem vilja ekki fá gagnrýni er bara finna sér eitthvað annað að gera sem bara allt leikursfólk sem vil ekki fá sem er ekki opið fyrir að taka gagnrýni þá bara finna sér eitthvað annað að gera, en svo náttúrulega spurning, þú veist, hvernig gagnrýnin er sett fram og hvenær, maður vill náttúrulega það sem ég lærði var það, að það er betra að fá gagnrýnina áður en að byrja að æfa, þannig að þú getur brugðist við því,
Já.
Heldur hún að fá hana í vikunni eftir frumsýningu, þannig að þú veist, ég er búin að gera með þessu þetta versi, ég er búin að vera að skrifa er það að ég, þú veist, ég lætt leiklesa fyrir framan þú veist, tíu manns eða eitthvað og svo bara teknar umræður og svo fer ég og bæti það og þarna, svo ætla ég bara að láta leiklesa það aftur
Já.
Það að fá þessi viðbrögð en þú veist, svo náttúrulega tek ég inn bara hvað mér finnst rétt og hvað mér finnst ekki rétt
Já.
Svo fæ ég þessi viðbrögð og þú veist, held síðan áfram að vinna í staðan fyrir að fá allan flauminn í andlitið eftir frumsýning og það ekki nóg eins og, einhver hefur að gera með hérna leikrit, nýleikrit bara svona, við sendum þetta í lestur það svona fólk hér út í bæ eða ekki sem í bæ, þetta bara kannski fólk hér húsinu sem að les verkið og kommentar eitthvað þú veist, það, þú sem
að munar ótrúlega miklu að heyra
já, að heyra verkið, leið og heyrir verkið þá bara fattar það strax
já.
Hvað off við það þá, og svo ferðu í dialógin við fólk
já.
Og þú veist, þá kemur og þá getur síðan getur fólki sem að hlusta síðan getur farið í dialógu hvort annað það kemur ofta eitthvað mjög gott upp úr því, en ef þú færð ekki þennan áhörnda dialóg þá svona þú veist, mér finnst alltaf eins og það ætti að á alltaf þegar, ef að leikur alltaf taka sem sagt, setja upp eitthvað leikrit að þá á að leiklesa það, ég myndi segja þetta leiklesa það svona þrisvar
Jæja, það ábyggilega það svo fín
og ég held að, ég held að við myndum fá betri verk á svið
ja, en það verður þess að ferla vantar og hérna og þá sjáum við sko hvað þá ég veist og þegar já, það ég meina ég lýs ekki bara það ég veist á þess að ég er að tala á algjörðu vankunandi hérna ferlana sem eru í leikursunum en það
Já, ég meina að þú veist, þegar ég var með þarna mitt verk, þá var ekki þess engin svona, ekkit svona í gangi og þú veist, ég fekk engan dialóg við neitt, ég talaði bara við leikstjóran, en ég meina að þú veist, leikstjórn er alveg að blost og ég,
Já.
Það vantar dialógin.
Já.
Ég veit ekki, sko, og þú veist, það var eins og það var ekkit leikskáld að vinna í húsinu sem ég fekk engan dramaturgíska ráðleikingar frá neinum í húsinu. Og ég held reyndar þeir eru búin að ráða inn í borgarleikhúsi Jónatla, Jónasson núna og ég held að það sé bara heilla skref sko heilla spor mér líst rosalega vel að það og ég, þú veist, ég að vona að þeir séu, að það sé búið að taka þetta ferli í gegn
Já, ég meina, það er ætti að skila einhverju ég meina, það er hérna það eru að koma, verða hvað er, 10 ár síðan bráðum, síðan þessi nýja braut var stofnuð
bráðum
hvenær hleyft fyrst inn í fræðu framkvæm
já, 2005, ég var einmitt í fyrsta bekknum þar
já,
wow.
einmitt, þetta er að vera 10 ár
það er að vera 10 ár, það er 8 ár síðan
já, og hérna þá og sko yfirlýst markmið brautar það er svona, svolítið að skapa eitthvað svona, eitthvað nýtt fest og eitthvað og hérna og það þá bara vonandi að hérna að mynda það að fólk kannski takið upp í að laga þessa ferla eitthvað og hérna
já það alltaf erfitt að vera fyrstur
yep. já
það getur skapað þarna ýmis confrontation og þú veist
já en það er bara nauðsynlegt það er bara þarf að hérna eins og hérna
wow, okay.
unga stelpan í hérna byrjunni á Bernur Alba sagði
sem fekk hóstakasti
brjótið múrana
já
ha, sögun á Adam brjótið rimlana
já.
Það var nú ekki jæla falleg
það var mjög flott hérna. Það er ekki hvaðan kemur það
ég las King Kong út sko.
Já það er ekki þetta, ég var rönna allavega yfir verkið ég náði að klára fyrsta og svo hálfan annan þátt en þessi monologu stelpunar var ekkit í byrjun verksins
Meinin, hann er eitthvað annars ekki bara nýr alba alls ekki, þetta er eitthvað sem uppbrotum sem er bara pointið með sýningunni brjótið rimlana, brjótið hérna svo rammar það inn í endan með þú veist, með loka stöðinni sko.
Já ég var hérna að klára þetta eitthvað þeir eru náttúrulega að klára hérna Guðmund Watson, svo
Já, hvað, er það svona að taka catchphrase á dóm um bloggið hans Guðmundur Oddssonar?
Já, þú veist, það margt, það mjög, þessi pistill Guðmundar, hann sprettur ekki úr tómarúmi.
Nei.
Og það er ekki hægt að, þarna, bara afskrifa.
Nei. Það er bara ekki
að... Guðmundur er ekki hérna klikkaða amman í húsið Bernharðar Ölbu.
Nei.
Ég meina, var kannski amman eina mannskjan í því sem var eitthvað viti? Var það pointið? Ég náði því, sko. Því ég skildi ekki neitt í verkinu. Var það pointið? Það hún, átti hún að vera að tala af viti? Eða var hún að gera grína þeim? Ég að giftast hérna lambinu? Eitthvað? Var ekki eitthvað hannig?
Jó.
Hvað var pointið með ömmunni?
Ég náði henni ekki.
Nei, ég náði ekki henni.
Náði henni, hún kom bara út sem bara psíkopati. Hún sagði ekki einu sinni, þú veist, hún hafði ekki stöðu trúsin sem segi satt eða
neitt. Já, þannig að hún var rauninni bara psíkopati. Þannig að, já, það er ekki, þannig að ég segi, bara, við getum það ekki hægt að afskrifa pistil Guðmundar sem bara amman í, hérna, Lorka á ykkur trippi. Þetta sprettur úr einhverju. Hvort að þú sért sammála hérna framsetningunni og innihaldinu okay. Mm. Það þú veist það má alveg ræða það en enda þú veist fólk þarf ekkert alltaf að vera sammála það ekkert eitthvað það bara fasismi
það fasismi
og það það sem að Lorka alveg, að fjalla um
og það alveg sama sko hvaðan það kemur sko hvorri áttina að það eru þú veist það hefur verið haldið fram að maðurinn sé eðlisinn haldinn fasískum tendensum vill ég hafa absolút uberkontroll á sínum aðstæðum
mm-hmm.
og það sé eðli sinni bara hans fasíska eðli
Já.
Og hérna sem bara síðan önnur pæri það bara sem getum geimt til einhvern tíma ekki, en aftur komum að bara þess að mér finnst sko mikilvægast við þau sko þörfin á umræðu það var mikil gleði þegar Hallgrímur Helgason svaraði Jóni Viðari mm-hmm. með Macbeth á sínum tíma mm-hmm. Hann reyndi aftur að svara Jóni Viðari með í sambandi við maður á mínu skapi síðan hafa komið nokkrir sem hafa verið gríðarlega ánægð við maður á mínu skapi og það hefur verið ekki fengið sko neina, neitt flug sko
hverju voru ánægðir?
Guðmundur Brynjólfsson skrifaði
já, var ekki svona þegar Guðmundur fór eitthvað að skrifa var maður á mínu skapi ekki svolítið bara komið í baknum speilin þá
já,
ég veit það ekki, það var svona var fólk Já.
Og hérna, þannig að við þurfum umræðina
Já
Og umræðin verður að fá einhvern veginn hún verður að fá að verða heiðaleg
mm-hmm.
Hún verður að fá að vera að einhverju leiti óbylgjöld Hún þarf að fá, þá ég ekki að meina sko dónaleg
mm-hmm.
En heldur að hún verður, við verðum að fá að takast á alvöru það sem okkur í alvörunni finnst
Já.
Og við verðum að fá frelsi til þess að geta sagt það
Já, ég ekki bara spurning það að það hefur aldrei verið hefð fyrir því að þarna leikhúsfólk tjáir sig opinberlega það sem að gerast í leikhúsinu
mm-hmm.
af því að þetta svona lokað
já,
og þeir sem eitthvað tjá sig
og ekki þá að umræðan snúið stund sko hversu mikinn sviðspresans yngvar hefur eða mm-hmm. hver stóð sig best og hvort lýsingin hafi verið frábær
mm-hmm.
heldur sko eigum við að takast á, við sem leikursfólk eigum að takast á umfjöldunaröfnin
mm-hmm.
við eigum að takast á við hvað verið að segja
mm-hmm.
veist, hérna, ekki hvernig þú veist, ekki sko ekki hvernig nákvæmlega þessi og hinn setning var sögð
mm-hmm.
heldur í heildina hvað það sem við erum að lesa út úr því sem að er að gerast
Já.
Og þá eins og við erum að reyna hérna, að taka svona svolítið heildrænt, þú veist hvernig eru leikhúsin að standa sig
mm-hmm.
og eitthvað svona ladibla
Já, þarna já, bara ekki vera dónalegur en þú veist maður verið samt að hafa fólk verið að geta sagt það sem því finnst án þess að það sé farið í fíl
Já, og hérna og einmitt að við gefum okkur bara svolítið að hérna að mér finnst hérna er sett fyrir framar allar setningar
Já.
En ég þarf ekki alltaf að segja mér finnst
mm-hmm.
eða mín skoðun er
Já, ég þess að ég geti rætt hérna hús Bernharðar Ölbu og þú veist, mér fannst þetta bara leiðilegt mér leiktist, ég geti ekki eitthvað þarna
þú veist,
það er bara ég geti ekki þarna farið, komist frá því
Nei.
En svo er þetta að ræða einmitt á frá ýmsum sjónarhóðum
Já, með leikhúsið í fyrir mig
Já Æ, þú veist það, ef við höfum örgir geta talað þetta í svona 5 klukkutíma
Já
Án þess að, og samt einhvern veginn Ekki komist að endalegri niðurstöð, en það kannski er engin niðurstöð í þessu
Nei, kannski
Bara vera góðu hvort annað. Nei, það svolítið hérna, hvað varst aftur að tala hérna áðan með hérna, með Gísla Martin, hvað
sagði? Já, ég verið svona, þá varum við komin með eitthvað, nei.
Já, hvað og uppbyggilu umræða.
Já, já, já.
Nei, það ekki.
Nei, ekki endilega.
Ég, þú veist, jákvæð, hvað það? Það bara fasismi, finnst mér.
Ef fasismi einhvers konar sko neyðing, þú veit, neittur til að vera jákvæð. Og ef þú ert komin í, sko, það svo gamli góði, hérna, resistentialismin hjá Friðgeir og Fjölöfum. Það sem var sko fasískur hressleik.
Það bara, hann, það er speklun.
Það er speklun.
Já.
Það gríðarlega vel heppnu gaggrinni og það einhvern veginn bara svona, það er fallegt. En það ekki að gera til stofnunum og það það sem Guðmundur kannski benda.
Að það sé, það mjög mikil hressleiki í borgarleikhúsinu.
Já, en hann einmitt sko, kannski einmitt, ekki þessi kaldhæðni hressleiki sem,
Nei, alls ekki.
Sem er gaggrinni á það að það sé bannað að vera annað en hress.
Já, ég, eins og ég er, hvernig og ég? Að vera eitthvað annað. Ef við að láta þetta verða að loka orðin. Heyrðu, albinóarnir úr Garðabæ, kveðja í bili.
Sjáumst næst, heyrðu næst,
blæ. Bæ, og ekki lemja okkur.
Ekki vera vonur.
Við erum bara að reyna að... Æ, þú veist.
Á, ok.
Æ, flott. Ok, bæ.